Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her episode af programmet, der har jeg besøg af musikeren Batsheba. Hun er sådan en relativ ny dansk artist. Bare roligt, der kommer en ordentlig præsentation af hende, men det er altid sådan lidt, hvornår man er ny. Det kan jeg huske bare dengang, da jeg arbejdede i Bilka for mange år siden, der var spørgsmålet jo, jamen hvor lang tid kan man have den der nye jobskilt på? Fordi der er også nogle fordele ved det. Det var det, vi diskuterede dengang i hvert fald. Men jeg vil sige, hun er relativt ny. Hun udgav sin første sang tilbage i 2020, så på den måde er hun, tænker jeg, den relativt ny i hvert fald. Men ikke desto mindre, så virker det som om, at der sker rigtig mange ting i hendes karriere lige nu. Og i løbet af den her snak, der taler vi blandt andet om den sang, som på en eller anden måde er eksploderet, som hun udgav sidste år, nemlig Something About Her. Og vi taler om, hvilken rolle den har spillet i hendes karriere. Og vi taler også om hendes baggrund, Batshebas opvækst. Så hvis du godt kan lide at blive klogere på nogle af de danske musikere, som kommer til at præge den danske musikscene også sådan ud i fremtiden, så er det meget godt sted at starte her med at lære Batsheba bedre at kende i løbet af den her snak. Og vi slutter af med at dykke ned i den nye sang, der hedder Cry. Nu prøver jeg lige at tænke over, vi har jo talt sammen i lidt over 50 minutter, og nu prøver jeg lige at tænke over, hvad der ligesom ellers stak ud i snakken. Jeg synes, vi kom forbi mange spændende emner. En ting, som gjorde indtryk på mig, det var, på trods af, at Batsheba er 25 år, så hun er jo ikke sådan, jo, hun er ung, men jeg tænker, hun er ikke 18-19 år længere. På trods af det, så synes jeg, der var en del tanker, som hun havde, en måde at tænke på, som jeg synes, at kunne spore i den yngre del af befolkningen. Når vi taler undersøgelser, der peger på, at de unge mennesker har det svært, så virker det som om det pres, de oplever, ifølge de her undersøgelser i hvert fald, er lidt det samme, som det Batsheba beskriver. Det var i hvert fald to prikker, jeg ligesom connectede ind i mit hoved, mens hun fortalte om det. Og på den måde synes jeg, at selve snakken om Batsheba og hendes syn på verden er interessant, fordi for mig, der giver det et billede af, hvordan rigtig mange, især unge mennesker, formentlig tænker. Og det synes jeg var rigtig interessant. Om du får det ud af det, det ved jeg ikke, det må du lige selv vurdere, men ikke desto mindre, så var det en spændende snak. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften fra kl. 21, og du kan altid finde dem efterfølgende som podcast, der hvor du har fundet det her. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med musikeren Batsheba.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i studiet, der har jeg fået besøg af et af de unge danske talenter på den danske musikscene. Hun har udgivet musik i sådan cirka 3 år, men for hver gang hun udgiver en ny sang eller spiller en koncert, så bliver hendes succes kun endnu større. Sådan virker det i hvert fald derfra, hvor jeg ser det. Senest der kunne man opleve hende optræde til Vild med Dans som sanger, og nu er hun så ude med en sang om de følelser, som kan være svære at håndtere. Her, det næste stykke tid, der skal det handle om sangerinden Batsheba, som er med her i studiet. Og Batsheba, velkommen til. God aften.
Hej, god aften. Jeg synes, det er så vildt at høre nogen læse noget op om mig. God aften. Hej, og tak fordi jeg må være med.
Det var så lidt. Vi skal tale om musik, og vi skal også tale og dykke ned i din nye single, der hedder Cry.
Yeah.
Men det er rigtigt, jeg synes, hver gang jeg støder på dig, om det er på de sociale medier, eller hvor end det nu end er, man lige bliver opdateret på hvad du går rundt og laver, så synes jeg, det virker som om, at det er som om, du bliver større og større, hver gang jeg ser dig, altså i forhold til karrieren. Ikke? Og vi skal nok, jeg har en længere præsentation af, hvem du er, men hvordan har du det selv? Hvordan går det? Hvordan føler du, det går?
Det går jo rigtig godt. Jeg kan på ingen måde klage. Jeg er meget taknemmelig for, at du også oplever det, at når hver gang jeg deler noget nyt, og det heldigvis kun går den vej, det er enormt overvældende. Og jeg tror, at jeg prøver så godt, som jeg kan at følge med. Og jeg prøver virkelig at nyde rejsen for tiden. Det er svært, fordi når man laver noget, der er ens største drøm, så har man sådan for vane også at overarbejde helt vildt. Så jeg arbejder også enormt meget for det, hvilket kun er på sin plads. Men jeg har det sådan okay. Jeg prøver lige at finde fodfæste. Der sker mange ting.
Okay, jeg har lige en præsentation af dig, hvis man tænker, Batsheba, hvem er det nu, hun er? Så har jeg lige skrevet noget ned her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rette sig.
Okay.
Jeg har skrevet her, du har skrevet sange, siden du var 11 år.
Ja. Yeah.
Du debuterede med singlen Blind tilbage i februar 2020, og så er der altså flere sange, du har udgivet. Ved udgangen af 2020, der blev du nomineret til årets nye danske artist, The Voice Awards, og derudover... Samtidig her, der annoncerede du dine første to headliner-koncerter i Vega København, som straks blev udsolgt, og af musikmagasinerne Soundvenue og GAFA, der har du også tilbage i 2021 fået titlen One to Watch. Det er ved at være et par år siden. Mm. Nu har du så udgivet en mini-EP, og du er ude med den her single, der hedder Cry, og derudover så kunne man også forleden, som sagt, opleve dig synge i Vild med Dans.
Yeah.
Du siger, det går stærkt, eller du siger, der sker rigtig mange ting nu. Yeah. Vil du ikke lige fortælle, hvad oplever du? Hvad er det, der sker i din karriere nu?
Jeg tror, at altså, jeg udgav jo sidste år en sang, der hedder Something About Her, som på nuværende tidspunkt er den sang, jeg har ude. Der er flest mennesker, der har lyttet til. Og jeg tror, at i forbindelse med den sang, sådan, og at der var så mange, der lyttede med, så skete der bare rigtig mange ting i min karriere. Og sådan... Jeg tror lige, jeg skulle være med på alle de ting, der skete. Og oven i det, så har jeg skudt en tv-serie til TV2, som kommer ud næste år også. Når jeg skudt her det seneste år. Og så også spille koncerter, og også lave ny musik, og også lave content til det. Og sådan, pludselig så var der ikke så mange dage til at sådan være et menneske også. Så det er, sådan, det er noget, jeg lige øver mig lidt på for tiden.
Men det virker som om, der er rigtig mange bolde i luften, når du siger det på den måde.
Mange bolde i luften. Mange store ting. Og sådan, jo ting, som... Altså, Batsheba på 11 år, der begyndte at skrive sange, kun kan drømme om at få lov at lave. Så det er jo også et kæmpe privilegie og, for mig at få lov at lave alle de her ting, som jeg elsker. Og det er også derfor, at det altid er sådan en balancegang for mig at snakke om det svære aspekt i det, fordi jeg ved jo godt, hvor heldig jeg er at få lov at lave det, jeg gør. Men det er virkelig også det er specielt at lave noget, hvor man er så afhængig af, hvad andre mennesker synes om en. Man kan virkelig komme til sidst og sådan vende og dreje hver en sten om, man overhovedet er noget værd og god nok, og sådan, du vil ligesom også tale ind i det, som Cry handler om også. Ja.
Men jeg er glad for, at du er her til at tale om de her forskellige ting,
ja,
og dykke ned i din karriere. Nu nævnte du selv den her sang, som du udgav, Something About Her. Du udgav den tilbage den 16. september sidste år.
Og
jeg kunne godt tænke, det kan godt være, at vi skal starte der egentlig.
Ja.
Hvis man tænker den her sang, Something About Her, hvad er det nu lige, det er for en, så er det den, der lyder sådan her. Og du siger, at det her det er hvad, den mest streamede sang lige p.t. din?
Ja, ja.
Hvordan oplever man det, når man... Altså, fordi du har udgivet flere sange. Det her, det virker som om, det er prikket hul på et eller andet for dig.
Ja.
Når man laver en sang, der gør det, der ligesom bryder igennem en eller anden form for usynlig mur, hvordan oplever man så det som artist? Hvad er de første sådan ting, hvor man kan mærke, at det her, det er anderledes?
Jeg tror, med Something About Her var det... helt klart, altså det var beskederne folk skrev til mig. Jeg tror at der gik, altså jeg tror bare det gik op for mig, det var folk fra hele verden der har skrevet til mig, fordi den gik rigtig godt på TikTok, og folk sendte beskeder om hvordan de havde brugt den her sang til at vise til deres familie, og hvordan altså deres 15-årige selv havde behov for at have det, og altså det har virkelig været overvældende. Og der tror jeg virkelig jeg var sådan, der handlede det egentlig ikke så meget om streams til at starte med, men det var mere hvor mange mennesker jeg var nået ud til, og hvor mange mennesker der havde følt noget så, altså så stort, som det kan være, det her med at springe ud, eller hvad det nu kunne være. Og det tror jeg, der gik det op for mig, sådan, at der var et eller andet, der var anderledes med Something About Her.
Hvad handler den om?
Den handler om det her kys, som ændrede mit liv. Altså, jeg var sammen med en dreng, og ikke, at det skal handle om køn, men for den her historie giver mening, så gør det, at jeg var sammen med ham, og kysser sammen med den her pige. Og altså... Så banalt som det lyder, så var der bare et eller andet ved hende, altså hint, Something About Her, som gjorde, at jeg havde enormt svært ved at sådan finde hoved og hale i alting. Og så skrev jeg den her sang, og jeg tror, jeg begyndte at skrive den 2 dage efter det her kys, og gik ligesom fra min daværende kæreste på det tidspunkt 5 dage senere, og så pludselig rullede møllen, og sangen blev lavet færdig, og jeg skrev den egentlig ikke, fordi at jeg tænkte, at den skulle ud, og så på et tidspunkt var der nogen fra label, der hørte den, fordi min manager... foreslog, at vi skulle spille den, og så gjorde vi det, og så var de bare sådan, den skal ud nu, og så var jeg sådan, nej, det skal den slet ikke, og altså, jeg er jo heller ikke til piger, og hvad kommer folk ikke til at tænke, og sådan, det var virkelig meget frem og tilbage. Den handler om al den forvirring, og det her med, nogle gange, så sker der noget uforklarligt med følelser, og det er ligesom det, Something About Her er et billede på.
Hvordan kan det være, at man sætter sig ned for at skrive en sang, som dem fra pladeselskabet ikke skal høre?
Jeg tror, fordi at det var første gang, at sådan, jeg var sådan lidt 11 år i Batchy Bag igen, der bare skrev, fordi jeg havde lyst. Jeg tror, at fordi at det er blevet et arbejde for mig at lave musik, som det er nu, og som jeg elsker, så tror jeg, det er sjældent, at jeg bare skriver sange derhjemme. Så jeg tror, fordi jeg havde så meget på hjerte, så fløj det bare ud af mig. Og jeg tænkte ikke, at det var noget, der sådan skulle blive til noget. Det var bare, jeg havde bare den der... I don't really know how we only met a few times. Altså, jeg havde bare den melodi i hovedet. Og så kom de der ord på. Og så skulle jeg studiet nogle dage senere med nogen, jeg ikke havde været studiet med før. Og så var det sådan, hvad skal vi lave? Og jeg havde det så fucked i den uge. Altså, det var virkelig sådan en identitetskrise. Sådan rasende... i rasende stormende fart. Og sådan går i studiet, og så er sådan, jeg lavede det her. Og vi kan måske lave noget på det. Og så gik der, altså jeg tror det gik en time, og så var sangen færdig, og så var vi bare sådan, wow. Men så holdt jeg den i rigtig lang tid for mig selv. Altså jeg viste den ikke engang til min manager, og jeg var sådan, det her, det er mellem mig og mig.
Okay.
Og så fik folk nys om den, og så tror jeg måske også, jeg fik lidt mere tro på den selv, men det har 100% været den sværeste sang for mig at udgive. Hands down.
Og hvorfor har det været den sværeste sang?
Jeg synes, den er enormt privat. Altså jeg kan også mærke, når jeg laver interviews omkring det, sådan, jeg tænker på en helt anden måde over, hvad jeg siger, og jeg kan også mærke nogle gange, når jeg er ude at spille den, så jeg tænker, altså, hvad fanden er det, du laver? Du står og fortæller din allermest private historie. Altså, jeg kan kigge folk i øjnene, mens jeg synger den her tekst, og se dem tænke, nå, eller jeg havde ikke regnet med, hun var, eller betyder det så? Sådan. Og det er bare enormt privat. Så jeg tror, derfor har den her sang bare... Den har helt klart været meget svær for mig.
Og den er virkelig, virkelig blevet god. Altså, uanset hvor privat den er, eller sådan, fordi ja. det tænker jeg ikke, men nødvendigvis, det kan man selvfølgelig godt få med. Man kan også høre det og bare høre en rigtig, rigtig god sang.
Ja, altså. Ja lige præcis.
Men jeg er nysgerrig på, hvordan det påvirker sådan en som dig, altså en artist, en der lever af at lave musik. Hvordan påvirker det dig at på den måde kringe sit hjerte ud med noget, der er meget privat? Fordi jeg tror, vi alle sammen har jo et eller andet, der er meget privat. Altså det, vi har jo forskellige ting, som vi tænker, det behøves vi ikke at blande andre ind.
Mm.
Og her, så kan man sige, du... er ude og optræde med det her, synger på det her med den her sang, live TV og alt muligt forskelligt. Hvordan påvirker det sådan dit forhold til det inderste inden, at du lige pludselig skal vise det ud til folk?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, normalt ser jeg det egentlig så meget som sådan en sorgbearbejdelsesproces. Det var et langt ord. Men at jeg synes, det er godt at snakke om det. Jeg synes, det er godt for mig at reflektere over det. Og det tror jeg mest har været kvæg min opvækst og de andre sange, jeg har skrevet, at det er ligesom at kunne reflektere tilbage over, hvad der er sket, og hvorfor jeg synes, det har været svært, og hvorfor jeg har svært ved relationer til andre mennesker, og jabba jabba. Men lige med Something About Her, der er det bare så meget sådan en ongoing... Altså, det er lige nu og her. Det er ikke, da jeg var 12. Og jeg tror, at det gør, at det føles så meget mere altså, intenst og snakke om, og jeg tror, at det ligesom på en eller anden måde har gjort, at jeg ved ikke, det føles bare meget tættere på mig, og det føles meget mere, jeg ved ikke, det er svært for mig, det føles bare mere privat af en eller anden grund, og alligevel så gør jeg det jo, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi at jeg jo også bare, jeg synes, det er den gode sang, det er, sådan, men jeg tror, det er fordi, at det er så meget sådan her og nu, og nogle gange, altså det kender man jo, hvis man går med noget her og nu, så nogle gange har man bare lige brug for at gå med det selv, før man er klar til at snakke med andre om det, og så kan man sige, tilbage i oktober sidste år, der havde det godt nok ikke så godt, men sådan, jeg kom igennem det, og så kan man sige, nå, hvorfor sagde du ikke noget om, jeg skulle bare lige selv lige være i det til at starte med, og så var jeg klar til at åbne op. Mm. Og jeg tror, at det er lidt det samme for mig med Something About Her, men at jeg delte det ligesom bare med hele verden, imens jeg gik og prøvede at finde ud af, hvad fanden det nu er, der foregår.
Men jeg synes, der er noget smukt i, at når vi mennesker, vi vælger at dele ud af os selv og er ærlige med det, vi siger, med de budskaber, vi ligesom giver videre til verden. Jeg synes, der er noget smukt i, at det er ligesom også det, der er en succes. Altså, at det er sådan nogle, at det er sådan nogle sange, som vender genklang. Det er sådan nogle sange, der bliver spillet i radioen. Det er sådan nogle sange, som gør, at folk... Det er det, der gør, at folk godt kan lide musik. Det synes jeg, der er noget smukt ved, at nu, når vi snakker om kunstig intelligens i musik, og vi snakker om ting, vi har masse produceret, alt muligt forskelligt, så synes jeg, der er noget fedt i, at jamen, når det bliver privat og personligt, det slår alt.
Ja, det gør det. Og det føler jeg også selv. så sådan som musiklytter, at det er de sange, der rører mig mest. Og jeg tror også med Something About It, der kan man jo vælge at tage den for det lyriske univers, det er at tænke det ene eller andet, men som sagt, man kan også bare lytte til trommerne, til produktionen, til stykket og sådan. Og det tror jeg bare, ligegyldigt hvad, er der en eller anden nerve i den, som jeg kan forklare, som jeg har haft krise over lige siden, fordi hvordan fanden gør jeg det igen? Og det skal jeg måske ikke gøre igen, jeg skal gøre det på en anden måde, men hvad gør jeg så? Og, ja.
Jeg synes faktisk, vi skal høre den, fordi nu vil det være mærkeligt ikke at høre Something About It, nu hvor vi har talt så meget om den. Så jeg tænker, vi hører den, og så vender vi tilbage efter en kort pause. I'm not into girls, but we kissed. Now all I can taste is her lips. But she's in love with somebody else. And I got a boyfriend, I guess it's not like that helps. I don't really know her, we only met a few times. So why am I writing a song at 2 a.m? No, I don't really know her, we only talk all night. So confused, the rest of my nights are turning to days. Oh, I'm not supposed to be within for all it takes, but she her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af den danske sangerinde og musiker Batsheba, som er ude med en ny EP og en ny single. Og igen, Batsheba, velkommen til. God aften.
Tak og god aften.
Vi talte lige før og hørte også sangen Something About Her, som var en sang, der udkom tilbage i september sidste år, og som virker som om, det er en sang, som du har udgivet, der har ligesom slået hul på en eller anden væg. Altså det er sådan en sang, som... Vil du kalde det et gennembrud for dig?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Sådan, altså, gennembrud lyder, som om jeg sådan, I've made it, eller sådan. Jeg ved ikke. Jeg føler... måske. Jeg synes, det er svært selv at sige, men det har helt klart været noget, der har gjort, at der er flere mennesker, der vidste, hvem jeg er.
Ja, og nu har man kunnet se dig blandt andet optræde eller synge i Vild med Dans. Du har været med i rigtig mange ting. Jeg synes, jeg har set dig i Godmorgen Danmark rigtig mange gange efterhånden.
Yeah.
Det virker, som om det kører rigtig godt, og vi skal høre en af de nye sange, den hedder Cry, senere. Yeah. Men jeg kunne også godt tænke mig bare lige at lære dig lidt bedre at kende. Har du altid gerne vil være musiker?
Ja. I en eller anden forstand, jeg tror, at jeg har altid været sådan meget performer-typen. Jeg spillede teater, da jeg var yngre, og sådan, jeg var aldrig bleg for at ligesom skulle stille mig op og sådan være lidt i spotlight. Så jeg har altid, tror jeg, hvis jeg godt vil lave noget, hvor at jeg brugte mig selv i den ene eller den anden forstand til at få andre mennesker til at føle et eller andet. Og da jeg så begyndte at skrive sange, det gjorde jeg, jeg tror jeg var 11 år, så begyndte jeg egentlig ikke at skrive, fordi jeg tænkte, at jeg skulle være musiker eller sanger. Jeg begyndte bare mest at skrive, fordi at jeg havde det, altså der skete helt vildt mange ting derhjemme. Jeg tror, jeg havde behov for et eller andet outlet og sådan kom af med noget op i mit hoved. Og så blev det til sangen, og så begyndte jeg at skrive mere, og så overvejede jeg lidt at lave musik, og så blev jeg teenager, og så skulle jeg slet ikke lave musik. Og sådan.
Okay.
Hvorfor
skulle det ikke være det? Fordi...
Jeg tror, det var, fordi jeg synes, det var besværligt, og jeg tænkte, jeg tror også, jeg havde meget sådan et hvem vil gerne lytte til mig-kompleks, og så var der så mange andre ting, der fyldte i teenageårene. Det kender man jo godt, at sådan, der sker meget udviklingsmæssigt, og sådan. Jeg tror, jeg mistede lidt fokus.
Mm. Ja.
Og så begyndte jeg igen lidt, da jeg blev 17 eller 18, at lave musik igen. Og så tror jeg bare, jeg fandt ud af, sådan, hvilken fantastisk måde det var for mig at formidle mig selv på. Jeg tænkte meget over det her med, hvordan man kan gøre sådan en forskel i verden. Og jeg tror ikke, jeg vil være en særlig god læge, fordi jeg dur slet ikke til bakterier. Og jeg ved heller ikke, om jeg vil være en særlig god brandmand eller brandperson. Eller sådan. Ja, der er så mange ting, som jeg har respekt for andre mennesker gør for at hjælpe andre. Og det her føler jeg er min måde at på en eller anden måde kunne hjælpe andre igennem min musik.
Ja.
Så jeg ved ikke, om jeg altid har vidst det, og så alligevel jo, det tror jeg måske altid godt, jeg har vidst det, jeg godt vil være musiker.
Men det er en vild tanke, det der med at prøve at finde ud af, hvordan man kan gøre en forskel i verden.
Mm.
Det synes jeg er en meget ambitiøs indstilling til ens rolle i livet.
Ja.
Altså, fordi jeg er mega glad for, at jeg kan få lov til at sidde og tale med dig og tale med andre spændende mennesker og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg sådan i min studietid, om det var i gymnasiet eller på universitet eller sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har tænkt, kan vide, hvordan jeg bedst bidrager til at gøre en forskel i verden.
Nej, jeg ved også, det lyder også meget højtidligt, eller meget sådan, jeg pusser glorie, men jeg tror bare, at jeg altid synes, at verden har været så hårdt et sted, og jeg tror igen også sådan det her med, jeg har sket en masse ting i min opvækst, og sådan, jeg på en eller anden måde haft en eller anden idé om, okay, alt det her lort, jeg har gennemgået, altså der må være en eller anden grund til det. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er sådan en troende, men der må være en mening med, at jeg har skulle opleve de her ting. Okay, så må meningen være, at jeg skal bruge det til at hjælpe andre, der måske oplever det samme, eller i hvert fald forsøge at være et forbillede på, at det er okay at turde tale om ting, der er svært, uden at det skal blive som om, at man whiner eller brokker sig. Så sådan, det lyder meget ambitiøst, men det tror jeg også, jeg er. Jeg tror, at jeg vil gerne gøre en forskel.
Og det var heller ikke sådan en kritik. Det er bare det er bare ambitiøst at have sådan en tilgang til det.
Ja.
Men jeg tænker også, det er det, der gør mig for udrettet et eller andet.
Det er i hvert fald det, der holder mig vågen om aftenen, som gør, at jeg kan skrive, der holder mig i gang og får mig til at tænke, du må løbe lidt stærkere, fordi at du har et mål, og jeg vil gerne bruge min stemme på et eller andet. Der må være en mening med, at der er sket alle de ting, der er. Altså, det må være, at jeg skal det her, jeg gør nu.
Når du siger det, så tænker jeg, at det lyder som en mentalitet, jeg sådan har stødt på af flere omgange andre steder. I de her år, der snakker vi rigtig meget om mental trivsel, især blandt unge mennesker.
Mm.
Der er undersøgelser, der peger på, at der er rigtig mange, der er stressede, og der ikke har det så godt.
Mm.
Og når du siger det her med, at det kan holde dig vågen om natten, tanken om, hvad man skal bidrage med til verden, der tænker jeg, at det lyder som om, det er lidt en afart af den samme undersøgelse, eller sådan, det er den samme, at det kan godt drive en hen et sted, som heller ikke er så sundt.
Det tror jeg, du er virkelig ret i. Og jeg tror især det her med, når man snakker om unge mennesker og et ansvar, at sådan, det er jeg jo også vildt meget et produkt af, at vokse op i en verden, hvor at der sker enormt mange forfærdelige ting hele tiden, og vi er vildt bevidste om det. Altså vi ved det, altså vi vågner om morgenen og tjekker nyheder, eller tjekker Instagram eller TikTok, og vi får hele tiden at vide om altså oversvømmelser, ødelæggelser, krig og klima og sådan. Det er klart, at man hele tiden tænker, hvordan gør jeg en forskel? Og hvordan kan jeg forsøge at gøre verden til et bedre sted, hvis jeg en eller anden dag selv skal få børn og skal overlade den her verden til dem? Og sådan alle de her tanker, som man som ung kan have, tror jeg også, jeg har haft og stadig har.
Hvor gammel er du nu?
Jeg er lige blevet 25.
Okay.
Og stadig har, at sådan, man må kunne gøre et eller andet. Og det er jo så i det små, fordi igen, det er jo ikke fordi, jeg så siger, at man så skal melde sig ind som frivillig en organisation og rejse ned i et krigsfyldt land, hvis man ikke har lyst til det. Og jeg tror også, det er det, jeg mener med, at det tror jeg ikke, jeg vil være god til, men så kan jeg så gøre noget andet. Og det er jo så bare det, man skal finde ud af. Det lyder som om, jeg altid har vidst det, og det vil bare, hvis man er ung og lytter med, så det skal ikke lyde som om, at man skal vide det, når man er 14 eller 15. Det er helt okay, det tager tid. Jeg tror bare altid, at hvis jeg godt vil bruge min historie til et eller andet. At det må, altså alt det lort må være for et eller andet, hvis det giver mening.
Det gør det. Altså nu har jeg jo lyst til at spørge ind til, hvad det er, du har oplevet. Nu har du nævnt det et par gange.
Ja, det forstår jeg godt.
Og du kan sige, hvad du har lyst til. Ligesom komme med det, du føler, du gerne vil. Men det vil være mærkeligt, hvis ikke jeg spurgte ind til, hvad det er. Hvad det er, du har oplevet?
Jamen, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 15. Fordi at min forældre blev skilt, da jeg var 12, og min far har ikke rigtig været en stor del af mit liv, og min mor fik en ny mand og klemte også lidt mig og min søster. Så jeg var overladt rigtig meget til mig selv, og der skete en masse ikke så gode ting med en ny mand, hun fik. Og det gjorde, at det hjem, jeg var i, var rigtig, rigtig ikke godt for mig at være i. Så jeg blev faktisk smidt ud, da jeg var 15. Og skulle ligesom finde fodfæste, kom først på efterskole, var lidt der, og så kom jeg lidt hjem og boede i sådan noget familiepleje hos min moster, og så boede jeg selv, tror jeg, for jeg var 17, tror jeg. 17, måske lige blevet 18. Og jeg tror, at det med at, sådan, at vokse op og lidt føle, at de to mennesker, der har sat en på jorden, ikke rigtig vil en, gør et eller andet sådan helt fucked ved ens syn på mennesker. Sådan, hvis ens mor og far, som vitterligt har sat en på jorden, ikke vil vælge en til, hvorfor skal der så være nogen andre, der gør det? Jeg tror, at jeg fik et virkelig kynisk syn på livet sådan generelt, og havde rigtig mange år, hvor jeg var rigtig syg, og sådan, virkelig havde det virkelig svært. Og jeg tror, at det gjorde, at jeg havde behov for at finde en eller anden mening med tingene. Altså, jeg kan kun reflektere tilbage nu. Jeg ved ikke, hvad sådan 15-årig bachelor vil sige. Der tror jeg virkelig, hun var vred på alt og alle, og sådan havde det bare svært med at forstå, hvorfor sådan, ja, hvorfor får man børn, hvis man ikke vil vælge dem, hvis man ikke vil passe på dem, og hvorfor er verden så ond, og hvorfor passer jeg ikke ind, og mange temaer, som jeg tror, mange unge kæmper med, men jeg tror bare, når man så oveni ikke har en base, og man lidt sover hos venner, og sover på sofaer, og ikke rigtig sådan, så bliver man en hård negl, og bliver sur på verden. Og det tror jeg var i rigtig mange år.
Og det tror jeg, som du selv siger, det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til. Ikke at de oplevede præcis det, Bathia, som du nævner her, men den der vrede på verden, der kan virke uretfærdig. Yeah. Uretfærdighed kommer jo i mange former og størrelser. Så den der vrede, tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til. Hvor forsvandt den hen? Eller hvad skete der med den vrede? Fordi når du sidder her over for mig 25 år gammel, så tænker jeg, du virker ikke så vred.
Nej. Jeg tror, en af tingene er, at jeg føler, at jeg er virkelig god til at tale om mine følelser. Altså, jeg har gået til psykolog, siden jeg var 12. Så jeg har altid ligesom haft en eller anden form for sådan guidance og kunne tale om tingene. Og jeg tror, at det, jeg har kunne tale om, det har gjort, at jeg ikke er blevet så indebrændt. Jeg er stadig vred. Jeg vil ikke ønske min opvækst for nogen. Og det, jeg vil heller ikke være den foruden nu, fordi det er 100% det, der har gjort mig til den, jeg er. Men sådan, men jeg har virkelig haft mange sådan udfordringer i forhold til at sådan kunne finde ud af at begå mig som menneske, fordi der er sket alle de ting, der er. Og jeg tror bare, at jeg er vred over det, men jeg har også fundet ud af, at hvis jeg skal blive ved med at være vred, så ødelægger jeg resten af mit liv. Og der er rigtig år, der er gået med alt for meget usikkerhed, og ikke at passe ind og ikke have det hjem. Og sådan, så jeg kan ikke fortsætte med at være vred, men jeg må prøve at reflektere mig frem til, at der må søges være en mening med det. Jeg tror, det er det, der har holdt mig sådan kørende, at sådan, okay, jeg skal bruge alt det her lort til et eller andet, og det må så være nu.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hvad betyder det så for dig, når du kan stå, det gjorde du her forleden, så stod du på scenen til Vild med Dans og skulle synge en sang. Med alt det, du lige har fortalt her, hvad betyder det så for dig, når du, jeg forestiller mig, det er nærmest kronen på værket indtil videre, i hvert fald ikke, altså få lov til at optræde live. Hvad betyder det for dig?
Alt. Altså, det er jo alt. Det er jo min allerstørste drøm, det her. Så det betyder alt, og jeg er ydmygt taknemmelig. Jeg tror, det er svært, fordi hvis jeg gik ind i det her med at lave musik og føle, at jeg ikke havde noget at miste, så tror jeg heller ikke, jeg ville være så ængstelig, som jeg er. Men det er jo fordi, det er min allerstørste drøm, og fordi jeg føler, at sådan, det må være det her, jeg kan gøre. Og derfor er det også enormt overvældende at få den anerkendelse, at nogen vil have mig til at spille i live tv, og at nogen vil lytte til mine tekster, og at folk kommer til mine koncerter. Sådan, jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betyder, og som du siger, det er lidt kronen på værket. Det er det største, jeg har prøvet so far. Og det, jeg kan blive sådan helt rørt, når vi sidder og snakker om det nu, fordi det er, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at sådan 15-årig Bachibab på nogen måde vil tro, at det vil ske overhovedet.
Bachibab, du er aftens gæst her i programmet, og vi skal høre en af dine nye sange om lidt. Yeah. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at holde fast i den her optræden. Du siger, den her optræden til Vild Med Dans, det har været din største på nuværende tidspunkt.
Ja, det tror jeg. Jeg synes også, Roskilde var stort, men altså, jeg tror, det må være sådan det største.
Når man skal optræde til sådan sådan noget live, altså Vild Med Dans, man skal optræde for rigtig mange seere og alt det der. Rent lavpraktisk, hvor lang tid i forvejen ved man det?
jeg tror, vi har vidst det i 3 eller 4 uger i forvejen.
Okay. Om det er fornuftigt, tænker jeg. Jeg frygtede, det var sådan noget med, om torsdagen, kan du komme forbi?
Nej, heldigvis. Puha. Det er sådan, altså igen, blessing curse, fordi måske havde det gjort mig sådan mindre ængstelig. Det der med at vide det så lang tid i forvejen, gør også, at man sådan virkelig kan nå at tænke over alting, der kan gå galt. Men jeg tror, en ting er at vide det så lang tid i forvejen, men vi skulle være der. Jeg var der fra klokken 12 af, og jeg var live 9:45. Det er rigtig mange timer, man skal gå rundt der, hvor man skal spille og tænke, jeg falder ned for den der skammel. Jeg kan slet ikke gå i det der røg. Ved han overhovedet ham derover, han skal spille på? Jeg tænker lige, og sådan burde kameramand, ved han godt, at jeg har den anden kjole på, og sådan, altså kan nå at overtænke alt muligt. Jeg er en stor overtænker med stort O.
Ej, det lyder næsten som om, hvis man gik ind til eksamen, og så gik bare rundt i lokalet et par timer inden, for at se, hvordan det gik med de andre, hvor man tænker, nej, det har man ikke lyst til.
Spørg han om det, jeg forbereder mig på det spørgsmål nu, og så sker det overhovedet ikke. Ja. Det er lige præcis den følelse.
Men det gik jo af fabelagtigt. Det var virkelig en smuk optræden. Hvilken form for respons har du fået på det?
Jamen, det har jo været simpelthen lidt overvældende, tror jeg. God respons. Folk så med. Jeg tror, de beskeder, der lige har betydet mest for mig i den her sammenhæng, har været folk, der sådan, ej, jeg kendte dig ikke før, men jeg så dig Vild Med Dans, og hvor var det bare, og nu har jeg lyttet til din musik, og du er bare den sejeste, og sådan. Det betyder vildt meget for mig, fordi at så giver det jo mening, og så er det værd at være så nervøs og usikker, fordi at så er der nogle nye, der får lov at høre om mig, og forhåbentlig kan musikken gøre noget for dem. Og sådan. Så det har været, det har været stort, der er mange nye følgere, der er kommet med, og sådan, jeg bliver sådan lidt mere ængstelig, hver gang jeg skal lægge noget op, fordi jeg tænker sådan, nu er der flere, der kigger med.
Men er man nervøs på en anden måde, når man skal optræde for kamera? Altså man kan sige, slutproduktet i forhold til, hvor mange der faktisk ser en optræden, når det er på live tv, tænker jeg, det kan jo godt være nogenlunde det samme, som hvis man står til en stor koncert. Mm. Men man oplever dem ikke på samme måde, fordi det bliver observeret igennem et kamera. Ikke? Mm. Er man nervøs på en anden måde, når man ikke kan se publikummet, men det er igennem tv for eksempel?
Det er sjovt, fordi det tænkte jeg ikke, jeg ville være, men det er jeg virkelig. Jeg er jo vant til at skulle spille for et publikum, og jeg fik at vide sådan, til kamera på en interview med danser, at jeg skulle huske, at jeg var der for kameraet, altså lige med dem derhjemme, og ikke publikum i salen. Og det skulle jeg virkelig lige afvende mig med, fordi at normalt skal jeg overvinde et publikum, og nu skal jeg overvinde nogen, jeg ikke kan se. Så jeg ved ikke, hvad de tænker. Jeg ved ikke, om de sidder og scroller på deres telefon, eller om de står i køkkenet og lige varmer en bolle til efter. Eller sådan. Altså, det aner jeg jo ikke. Så der er en frihed i det, men der er også en kæmpe stor nervøsitet for, om folk kan lide det, om de kigger med, om hvor jeg føler, at hvis jeg kan kigge dem i øjnene, så kan jeg ligesom være sådan, bare blive lige her med mig 2 minutter mere, jeg er næsten færdig. Mm. Det synes jeg har været sværere, sådan at skulle gøre igennem en skærm. Helt klart, ja.
Hvad er sådan noget af det sværeste i forhold til sådan at optræde på tv? Fordi når du gør det ser jo, og det er kompliment, tænker jeg egentlig, det her med, at du får det til at se let ud. Altså, det virker meget naturligt.
Yeah.
Men sådan er det med mange ting. Når man er virkelig dygtig til noget, så ser det let ud, men det er det ikke. Hvad er sådan nogle af de svære ting i forhold til at lave sådan en optræden der, som man måske ikke tænker over, når man bare sidder og ser dem derhjemme?
Ej, men der er jo vildt mange. Altså, jeg tror, for eksempel så til Vild Med Dans optræden, der besluttede vi os for, at vi skulle have sådan noget tungrøg. Jeg var igennem alle mulige overvejelser i forhold til, at jeg godt ville have et eller andet feature med i selve performancen, som var ekstra. Først så ved jeg godt, at jeg ville have et kor med. Det kunne ikke lade sig gøre, for det var for mange mennesker. Så ville jeg gerne have livestream med. Det kunne heller ikke lade sig gøre. Så var jeg sådan, okay, så må vi gøre noget andet. Og så blev vi så enige om, at vi skulle have det her tungrøg med. Og så var der frem og tilbage, om vi skulle gøre det eller ej. Men det kostede, hold nu fast, 13.500. som jeg så skulle overveje, om vi gerne vil bruge fra budgettet på at have det her røg. Og så skal jeg så gøre med mig selv. Kommer det til at gøre en forskel, at der ligger det røg, eller kommer det ikke til at gøre en forskel?
Og når vi snakker tung røg, vi er enige om, at det er røg, der ligesom er nede ved benene
lige
præcis, og florerer rundt.
Jeg går på en sky. Som potentielt kigger man derhjemme og tænker, at det ser fint ud. Eller så tænker man, om de har lige tændt for det lige hurtigt. Det var noget, de havde derinde. Men sådan, der har ligget enormt mange overvejelser for mig i, om vi skulle gøre det, eller om vi skulle gøre det. Og hvad vi skulle gøre, hvis vi skulle gøre det. Så det er den ene ting. Så er der tøj, så er der hår, så er der makeup, så er der, hvordan skal jeg bevæge mig på scenen i forhold til kameraerne. Vi laver lige en prøve. Så er der et helt nyt band, der skal lære min sang, for at sende musik afsted til dem. Jeg har så haft min guitarist med, han har hjulpet mig lidt med det. Så er der et kor, der skal lære nogle stemmer. Altså, der er helt vildt meget. Det er sådan, der er helt vildt meget, der leder op til 3 minutter på live TV. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg kan faktisk få det ret skidt, efter jeg har lavet sådan nogle performance, fordi jeg tror, jeg har kørt så meget i sådan et højt gear, at når det så overstået, så er det som om min krop er sådan, altså det bliver lidt ligesom sådan en slim, der bare glider sådan sammen og sådan puha.
Forsvinder ned i røgen.
Lige præcis. Jamen, for at blive billedet, det er så rigtigt. Og det tror jeg, Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde vender mig til, fordi det der med, at jeg skulle tage sådan nogle store beslutninger, jeg ved jo ikke, om det er værd at bruge 13.500 på røg. Jeg har ingen
hvordan vurderer man det?
Hvordan vurderer man det? Altså, man prøver lidt at spørge folk omkring sig sådan på sit hold, og være sådan, der er jo ligesom nogen, der sender det her tilbud ind til mig, men i sidste ende er det jo min beslutning. Og så prøver man ligesom at gå op med sig selv, og så tror jeg bare, jeg var sådan, fuck det. Altså, nu prøver vi, og jeg er vildt glad for, at vi gjorde det, fordi det gav jo bare den her ekstra dramatiske effekt. Men vi havde også brugt penge på nogle visuals, og så de visuals får jeg så ved efterfølgende, at deres pult er gået ned, så de har slet ikke spillet. Og sådan, jeg er taknemmelig for, at det ikke gik op for mig, mens jeg stod på scenen, men jeg først fandt ud af det efterfølgende. Men så er jeg sådan, så brugte vi penge på det, og så er der ikke nogen, der så det. Hvad skal vi så bruge dem til? Altså, min hjerne, den kører. Og det er jo fordi, at igen, det betyder alt. Jeg vil jo gerne have, at det skal være det mest perfekte, jeg overhovedet kan give folk. Når de ser det derhjemme, ikke? Men altså, hold kæft, der er mange overvejelser.
Det får mig til at tænke på, jeg vil elske at se en luksusfælden med en musiker. Sådan en. Nå ja, Kenneth, du har så brugt 14.000 på glitter i torsdags. Hvad synes du selv om det?
I må vide, det var fordi, at jeg skulle lave en glitter-performance.
Ja, lige præcis. Og nu stiller jeg også bare det her spørgsmål, fordi jeg er sikker på, at der er nogen, der har set det, der har haft det her spørgsmål enten inde i hovedet, eller har stillet det til deres anden halvdel. Når man skal optræde, eller bare med i Vild med Dans, kjolen, tøjet, man skal på... Må man selv vælge det? Er der en, der hjælper en, eller er der sådan noget tøjkrise 3 minutter, inden man skal på?
Altså, dem, der danser, de får syet tøj, men jeg stod selv for mit. Og jeg har sådan en virkelig dygtig stylist, der hedder Fie, og hende og jeg har været ude og ligesom finde ud af, hvad jeg skulle have på. Og jeg tror, at jeg ved ikke hvor meget. Været i alle retninger. Og fordi jeg cryer et mere sad univers, så var jeg sådan, skal jeg måske bare stå i en hætte, tror jeg. Så var jeg sådan, nej, det skal du ikke. Og de kommer til at tænke, altså, hvad fanden foregår der? Hun har misforstået the memo. Men hvor jeg sådan, men hvis jeg nu var artig-artigt, så ville jeg jo bare komme i den hætte, tror jeg. Sådan, måske, altså jeg ved ikke, om jeg nogensinde har set artig-artigt i et suit, men sådan, det kunne godt være, at han kunne skrue den op til det for Vild med Dans. Men sådan, jeg kan slet ikke altså, gisne om, hvor mange overvejelser der har været i forhold til, hvad jeg skulle have på. Og til sidst så prøver jeg den her kjole på, som faktisk er en brudekjole. Men jeg var bare sådan... Det var perfekt. Den gav det her sådan dramatiske, men alligevel smukke, men også det der sky, og sådan, og så var der alt muligt mere. Så skulle den passe, så skulle vi lige sy den ind her. Hvad for noget hår skulle jeg så have til? Ej, men altså, I må være træt at høre på det nu, men der har virkelig været mange overvejelser op til de 3 minutter, man har set.
Men det er godt, jeg synes, det er fedt, du siger det, fordi det er sådan noget, man ikke nødvendigvis tænker over, når man sidder og ser det. Yeah. Der får man jo bare slutproduktet, og det var jo fuldstændig fabelagtigt. Du gjorde det virkelig, virkelig godt.
Tak.
Og Batiba, nu når vi taler om, at det ligesom måske nærmest var kronen på værket, du optrådte til Vild med Dans her forleden, så, som vi også talte om tidligere, så virker det som om, at der er sket rigtig meget. Du har skrevet musik, siden du var 11 år. Du udgav din første single i 2020. Men det virker som om, at nu altså, har man lige skiftet gear op, ikke?
Ja, ja.
Når man så alligevel har haft en drøm om at lave musik, når man har skrevet, siden man var 11 år osv., hvordan forbereder man sig til det?
Altså, at man... Det kan man ikke.
Nej.
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg føler, jeg er sådan en hovedløs killing, der går rundt og sådan... Altså, det kan man ikke. Jeg tror... Og ville det ikke også være kedeligt, hvis man kunne? Jeg ved ikke, altså jeg er splittet omkring det, fordi at hvis der var opskriften på, hvordan man gjorde det her rigtigt med en karriere, og så tager det fart, og det ene, altså, så vil alle jo gøre det. Det er jo netop fordi, at det er tilfældigheder. no one knows, hvad, om den næste sang kommer til at blive en, folk lytter til eller ikke gør. Og hvis det gør, så altså, vi kan jo ikke forberede, at jeg så skal spille Vild med Dans 8 måneder før, fordi det gider, der er ikke nogen, der kender dig. Men så er chancen, at inden for de 8 måneder, der er nogen, der hører den sang, og så kender de dig, og så vil de godt have dig ind. Sådan, alt er tilfældigheder, alt er in the moment. Jeg prøver bare at følge med. Jeg prøver at holde mine fødder på jorden. Jeg prøver at trække vejret ned i maven. Og husk at være taknemmelig. Men altså...
Men på den måde, så virker du virker som om, du er det samme paradoks, som vi alle andre er. Som du sagde tidligere. Altså, du vil gerne have, der en mening med tingene, når du spiller musik, og i forhold til din forhistorie. Du vil gerne have, at der er en grund til det.
Yeah.
Og på den anden side, så har du en karriere, eller du er en branche, hvor at det er tilfældigheder.
Lige præcis. Og det virker. Altså, det er hovedbesømmet det der, fordi... Hvorfor fanden har jeg valgt det her? Altså, der har været sådan rigeligt tilfældighed i mit liv. Det har været rigeligt baseret på, måske har du et sted at sove i dag, måske har du ikke. Måske sådan, alt har været så tilfældigt, og så har jeg alligevel valgt en... Og alt har også været så baseret på, om folk vil mig eller ej. Og sådan, så har jeg valgt en karriere, som jo i sidste ende... Altså, selvfølgelig skal jeg lave musik, jeg selv godt kan lide, men det er jo lige meget, hvis der ikke er nogen, der lytter. Og det er bare... Det er så... paradoxalt på en eller anden måde, men jeg tror også, det er det, der gør, at jeg ikke kan lade være, fordi at det er tilfældigheden. Jeg kan arbejde alt, hvad jeg kan. Jeg kan gøre det, altså jeg kan forberede mig så godt, som jeg overhovedet kan, men i sidste ende, så er det jo op til lytterne, så er det op til mennesket, individet selv, om de vil lytte med, om de vil gå til koncert, om de vil købe billetten, om de vil se med i Vild med Dans, eller om de vil riste en bolle. Altså, you never know.
Hvis jeg skal vælge mellem at riste en bolle og se Vild med Dans, så bliver jeg da altid se Vild med Dans, selvom boller også er lækre. Yeah. Du har udgivet en EP, den hedder To Catch Your Tears.
Yeah.
Det er sådan en mini-EP, der er tre sange på.
Yeah.
Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi det virker som om, det er en del af et større projekt, som er sådan lidt anderledes.
Jo. Jamen, det er jo fordi, at jeg fik en idé for nogle måneder siden, om at jeg godt ville udgive noget samlet. Men jeg var sådan frem og tilbage i det her med at lave sådan det famøse debutalbum, som jeg jo ikke har lavet endnu. Jeg tror ikke rigtig, jeg er klar. Og jeg tror også, der er noget i at erkende, at man som kunstner er et sted i sin karriere, hvor sådan, hvis jeg laver et debutalbum nu, så er der ikke så mange, der kommer til at høre det færdigt. Måske er der en superfan et eller andet sted, der har lyst til at høre den, og måske er der en eller anden radiovært, fordi de skal lave et interview. Sådan, altså, hvem kommer måske til at lytte lige nu? Og så vil jeg hellere lave noget, hvor at jeg ligesom kunne give lidt mindre og forhåbentlig holde folk interesseret. Og derfor kom jeg på det her Desk One-univers. Og så kan det jo være, der kommer mere. Og sådan, det skurner ligesom det her, i det her sådan melankolske univers med sådan ballader og akustiske, mere mellow-sange, som jeg godt vil give til de lytter, der har lyst til det, og især her om efteråret. Som sagt, så er det jo aldrig det, jeg ved, hvad der kommer næste år.
Altså, jeg synes, da jeg læste i pressematerialet, at der kommer en distor.
Ja, men det er også rigtigt.
jeg ved ikke, om det er så hemmeligt, men det her, det er den bløde, det er den med tårerne, det er balladerne. Mm. Hvad er det andet så?
Det er festen. Det er at give slip. Det er at ikke tænke på i morgen. Og det tror jeg nogle gange, man har brug for, når man har været i det andet univers i lang tid.
Hvad kan du bedst lide at lave?
Det er jo det der problemet. Jeg elsker jo begge ting lige meget. Og jeg tror også, det er derfor, jeg kom på hele den her disk 1, disk 2... idé, fordi at jeg føler mig sådan, jeg føler at man som kunstner, så skal man vælge, enten er du sådan en kunstner, eller også er du sådan en kunstner, og sådan, så er det fordi vi skal kunne forstå det, fordi vi som mennesker har behov for at putte ting i kasser. Det kan vi se med alt i vores sådan hverdag. Jeg passer ikke ind i en af kasserne. Jeg kan godt lide begge dele. Og så tænker jeg, okay, så kan jeg lige så godt dele det sådan helt firkantet op og lade folk forstå det sort på hvidt. Så blev det til det her univers.
Det minder mig om, jeg havde et interview for ikke så lang tid siden med Jesper Groth, skuespilleren, som også er med i Fyr og Flamme.
Mm-hmm.
Og det er bare interessant, fordi vi talte også om det der med, at han også har oplevet lidt det samme, tror jeg, som Simon Kvam har oplevet. Det der med, at folk har svært ved at forstå, at han kan både være skuespiller og musiker.
Mm.
Og det er bare sjovt det der med, at lige pludselig, når man støder på sådan nogle typer, som... gør flere ting, så bliver man bevidst om, hvor meget vi egentlig gerne vil have ting i kasser.
Ja, det er helt vildt. Men altså, det er svært at forstå. Jeg forstår det godt. Det er jo lidt det samme, sådan, når man snakker om seksualitet. Sådan, er du det ene, eller er du det andet? Altså, du kan ikke spille på flere heste, og hvis du spiller på flere heste, så skal vi i hvert fald have et navn for det, for ellers forstår jeg det ikke. Mm. Når man snakker religion, når man snakker altså alle de her store emner, at vi som mennesker, vi har behov for at forstå, vi har behov for at vide, at der er en plan med det. Det er der bare ikke altid. Og så alligevel har jeg prøvet på en eller anden måde med disk 1 og sådan putte det ned i en kasse og gøre det lidt mere lidt spiseligt, og jeg håber, at der er nogen, der lytter til Cry, og så tænker de, åh, men det var meget fedt, og så kan jeg lige gå ind. Men jeg kan godt overskue at høre 2 sange mere med en kunstner, jeg kender, men jeg ved ikke, om jeg kan overskue at høre 8 eller 10 sange mere. Så på en eller anden måde gør det lidt lettere, lidt mere overkommeligt, uden at gå på kompromis med musikken.
Tænker du nogensinde, at det ville have været federe at være musiker tilbage i 90'erne, hvor det ikke handlede om streamingtjenester?
Fucking day.
Gør du det?
Ja. Jeg tror, igen, taknemmelig alt det der, men der, vi kæmper alle sammen imod tension span. Altså, der er ikke nogen, der har tålmodighed til noget længere. Alt skal gå hurtigt, alle sidder på TikTok, alle har travlt, og ingen gider se en musikvideo, fordi, altså, who cares? Og jeg vil ønske, altså, man kan jo altid snakke om, det var bedre i de gamle dage, men jeg vil på en eller anden måde ønske, at det ikke var det, jeg var op imod. Altså, men de var selvfølgelig op imod noget andet. Jeg tror bare, det er et tough game med streamingtjenesterne og med folks tålmodighed og sange, der bliver kortere og sådan. Jeg håber, der kommer et opbrud i det, men det er svært, fordi det er jo vores tålmodighed, der bare bliver endnu kortere.
Men er det noget, der påvirker din musikskrivning, når du skal lave musik, det her med ikke kun attention span, men også nogle gange, så hører man sange, de hitter, fordi de har været på TikTok og sådan. Hele den der måde, man forbruger musik på i dag, er jo anderledes end hvordan det var for en 15-20 år siden. Er det noget, der spiller en rolle, når du sætter dig ned og skal prøve at lave en sang?
100%. Jeg vil faktisk godt lige omformulere. Ikke 100%, men jeg har det med i baghovedet. Jeg tror, at først det spiller en reel rolle, når det skal udgives. Fordi så kommer der hele den der TikTok-plan. Og jeg er jo ikke content creator.
Er der noget, der hedder en TikTok-plan?
Ja, det er der.
Okay.
Og som sagt, så er jeg jo ikke content creator, men man kan få mange hatte på som artist nu til dags. Jeg ser jo, altså, det jeg elsker er jo at lave musik og spille koncerter, men og så skulle finde ud af at lave en eller anden sjov TikTok, så videoen forhåbentlig går viralt, så der er nogen, der lytter til den i Tyskland, så det marked åbner sig. Altså, det føles helt skørt, fordi det er jo egentlig ikke det, jeg vil. Selvfølgelig vil jeg gerne lave musik, som kan nå så langt ud i verden som overhovedet muligt, men jeg føler jo, det tager tid fra at gå i studiet, at jeg skal lave en TikTok, og det irriterer mig.
Det kan jeg godt forstå. Sagtens godt forstå, og nogle gange så tænker jeg også, den der oplevelse, man har med et album, er sværere at få, fordi jeg kan da også godt bare mærke, at ens attention span, den er ikke det samme, altså, når
det
udkommer.
Man kan ikke gøre for det. Altså, det er ikke fordi, at man ikke vil, tror jeg. Jeg tror simpelthen bare, det er fordi, at vi er blevet så vant til, at ting går så hurtigt. Man kan også bare se det på tv-serier, sådan, hvor meget langsommere tv-serier eller film var for bare 20 år siden eller 25 år siden. Hvis man ser en serie nu, man skal sørme hurtigt frem til plottet, man skal hurtigt frem til, hvem er skurken, 6 afsnit er der. Og sådan, det, jeg ved ikke, jeg tror bare, altså, man kan ikke gøre for det, men det kræver bare, altså, hvis du så endelig hører et helt album igennem, så skal du nærmest have din telefon i hånden imens og lige lave et eller andet andet imens også, sådan, så du ikke bare kun skal koncentrere dig om det i 59 minutter. Det er jo absurd.
Ja. Men, hvornår tror du så, der kommer et album? Du sagde selv, følte ikke, du måske helt var der. Mm. Og så lad mig omformulere det spørgsmål. Hvad tror du, der skal til, før du føler, at du er klar til et album?
Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, jeg skal prøve at fjerne presset lidt fra mine skuldre. Som jeg har følt især efter Something About Her, at nu skulle jeg bare levere, og nu skulle jeg gøre. Og sådan. Jeg tror også, presset for eller sådan, den der følelse af, om folk tænker, at jeg er useriøs, fordi jeg ikke har udgivet et album, eller sådan, men det kommer, når det kommer, og det, jeg ved ikke helt, hvad det skal kulminere ud i. Jeg tror, nu har jeg de her desks, og så har jeg et andet fokus næste år, og det bliver en stor koncert, som jeg glæder mig til at dele. Så sådan, det kommer på et tidspunkt. Jeg skal bare lige være helt klar. Og så problemet er, at det kommer en eller anden uge, hvor jeg er i studiet, og så skriver jeg 6 sange, og så er jeg sådan, nå ja, nu er jeg klar. Jeg tror ikke, jeg kan forberede mig selv på det. Det kommer, når det ligesom bare flyder lidt ud af mig.
Og nu er det ikke, fordi vi skal skifte emne sådan rigtigt, fordi vi skal høre en af de nye sange, nemlig Cry, om lidt, og vi skal også lige tale lidt om, hvad den handler om. Men du nævnte apropos det der med kreativitet og holde sig i gang. Du nævnte helt i starten, Bachiba, at du også har spillet med en tv-serie.
Ja.
Hvor kommer det fra? Fordi jeg kender dig som musiker. Ja. Så det her med lige pludselig at spille skuespil, det er en serie, der ikke er ude endnu, formoder jeg.
Ja,
Den kommer ud i januar næste år.
Hvorfor er du med i en tv-serie?
Godt spørgsmål.
Er det en stor rolle?
En okay stor rolle. Altså, det er ikke den største, men det er ikke den mindste. Jamen, jeg blev spurgt, om jeg ville gå til casting på den sidste år på det her tidspunkt. De ringede til mig, og jeg var bare sådan, altså, det ved jeg ikke, om jeg vil, og så skal det tage tid ud for det ene og det andet og sådan noget. Men så, så gik jeg til casting, og jeg tror egentlig ikke, jeg rigtig tænkte videre over det. Og så gik der nogle uger, og så var de bare sådan, vi vil super gerne have dig. Og så blev jeg overrasket over. Og så skrev de faktisk rollen om, efter jeg fik den, sådan, så hun også var musiker, så min musik er også med i serien.
Åh, sejt.
Hvilket var sådan the dream combination. Det har været en virkelig fed oplevelse. Og så optog vi, begyndte at optage i slut februar, og så vi optaget frem til maj. Og det har været en helt vild oplevelse. Det er noget andet. Det har været svært for mig tidsmæssigt og sådan få tingene til at gå op, fordi at jeg vil jo ikke have, at det skal gå ud over musikken. Men det har været en spændende oplevelse. Det er nogle sindssygt dygtige skuespillere, jeg får lov at arbejde sammen med. Jeg har lært enormt meget, og jeg er slet ikke afvisende over for at skulle gøre det igen, hvilket faktisk jeg troede, jeg ville være sådan, at det var fint, og det skal jeg ikke. Men det har været et fedt univers at bevæge mig ind i, fordi at jeg har kunnet lægge mig selv lidt på hylden. Altså, jeg har spillet en rolle med min musik. Jeg er mig hele tiden. Jeg er Batchybær. Jeg er branded Batchybær. Når jeg står på scenen, når jeg går i studiet, når jeg laver et interview her, sådan, jeg er hele tiden mig selv. Og der kunne jeg bare få lov at være en eller anden. Og det synes jeg var ret fedt.
Hvad hedder serien?
Den hedder Dark Horse.
Dark Horse. Mm. Og har du spillet skuespil før?
Ja, altså, jeg har spillet teater, siden jeg var... Ja, jeg tror, jeg begyndte til teater i 4. klasse og stoppede 9. Og så har jeg lavet nogle kortfilm. Og sådan. Jeg er faktisk også med i Rita. En meget, meget lille stykke i Rita. Okay. Jeg siger ikke noget. Men en meget, meget babyrolle. Det synes jeg, kan huske, jeg synes var meget stort på det tidspunkt. Men så jeg har spillet skuespil før. Jeg tror, det ligger så meget op ad det her med at påtage sig sådan at kunne træde ind i en rolle og være en persona. Det gør jeg jo. Jeg er mig, men det gør jeg også, når jeg går på scenen. Så det har været en... Det har virkelig været en vild oplevelse. Jamen, jeg er satme nervøs for at se det, må jeg skulle sige. Ja, jeg skal til sådan noget, vi skal lave eftersynk nu her i løbet af efteråret. Ja.
Og hvad er det?
Det vil sige, at man går ind og laver sådan en pick-up på nogle af de linjer. Hvis jeg ikke har talt ordentligt i mikrofonen, eller hvis den ikke har siddet rigtigt, så går jeg ligesom ind, og så siger det lige igen, sådan, så man kan høre det.
Okay.
Og jeg er bare rigtig spændt på at se det. Altså, må jeg simpelthen sige. Og jeg er så bange for, hvis jeg nu bare finder ud af, at sådan, det var sgu ikke mit kald, at folk er sådan, hun skulle nok have holdt sig til at lave musik, eller holde gæft noget lort, og sådan, men det må jeg jo tage til den tid.
Men det kan godt være, det er det nye. Det virker, som om det fungerer ret godt for Christoffer, at have lavet en film på Netflix. Lige pludselig, så er han ude i hele verden.
Ja.
Nu kan det være en tv-serie, fungerer lidt anderledes. Men ikke desto mindre, så glæder mig det til at se. Dark Horse hedder den, siger du?
Ja.
Den kan man lige holde øje med i starten af 2024. Ja. Men inden da... Så skal vi lige dykke ned i den nye sang her, Cry, som er fra den nye EP, eller disk 1, To Catch Your Tears hedder mini-EP'en. Og sangen, vi skal høre, den hedder Cry. Hvad handler den om?
Cry handler jo ret meget om faktisk rigtig mange af de følelser, vi har snakket om her nu. Om at sådan, man... altså, jeg skrev den, fordi det var lidt efter Something About Her. Alle var sådan, hvad er det næste? Og jeg vidste ikke. Og så skulle jeg i studiet og lave ny musik, og jeg tror bare, jeg følte mig så presset. Jeg havde behov for bare at græde, men jeg følte ikke rigtig, jeg kunne gøre det, for jeg skulle hele tiden noget. Hele tiden noget, hvor folk skulle kigge på mig, eller forholde sig til mig, eller sådan lave et interview, eller noget, hvor jeg skulle bruge mit ansigt. Og sådan. Jeg følte ikke rigtig, jeg kunne give slip på noget tidspunkt. Og så tror jeg bare, at det hele sådan collided lidt for mig den uge i studiet. Og jeg måtte faktisk ende med at aflyse mange af dagene, fordi jeg havde det så dårligt. Og så kom jeg i studiet igen om torsdagen, og så... Ja, men altså, det, jeg ved godt, det lyder langt ud, men så røg den ud af mig. Altså, det kan ikke okay. Forklare det anderledes. Så blev der spillet noget på klaveret, og så kom den der melodi ind, og så skrev vi teksten. Og den handler virkelig bare om det med at være bange for at blive udskiftet, være bange for ikke at være god nok, være bange for at føle, at man er i en vane, der er virkelig dårlig for en, men man ved ikke, hvordan man skal ændre det, fordi det er jo også ens største drøm, og man vil heller ikke brokke sig, og man vil heller ikke bla bla bla. Og føle, at sådan, du ved, jeg er lidt channel, sådan unge bachelor, eller sådan en lille bachelor, der har kigget på verden og tænkt sådan, den er alt for svær. Jeg passer overhovedet ikke ind her, og sådan, de kommer slet ikke til at lytte på mig. Sådan, de følelser, man nogle gange kan have, når man ligesom overtænker, at man ikke er god nok, og man ikke er noget værd, og der kommer nogen, der er meget bedre lige om lidt, så enjoy your time, og your time is up now, og sådan. Og så handler det bare om, at gerne vil græde det ud. You know, just tage en tudetur-agtigt.
Igen så virker det ret kontrastfyldt, at du har en profession, du arbejder med at synge, og nu også skuespillet, som du nævnte tidligere, ikke? Altså noget, som jeg vil formode umiddelbart, noget, der kræver en masse selvtillid, tro yeah. på sig selv.
Yeah.
Og samtidig så siger du, at du er person, kan frygte, at det ikke være god nok.
Ja, yeah, jeg ved godt, det lyder absurd. Jeg tror også, det er noget, jeg virkelig kæmper med selv, fordi jeg tror nogle gange, jeg kan være bange for, at folk tror, det er et eller andet, jeg finder på. Eller sådan. Men jeg kan ikke forklare det, men jeg igen tror jeg også, det er tilbage til min opvækst, at det her med at være bange for at blive valgt fra, og være bange for, vi kan godt lide dig lige nu, men vi kan ikke lide dig lige om lidt. Og hvad gør jeg så? Og jeg kan godt forstå, det er svært, når man kigger på min Instagram, og så står jeg i alle mulige vilde kjoler, og er til alle mulige ting, og sådan, men meget af det er jo en facade. Og så ser I rigtig mig, når I så hører cry. Og jeg bliver lige så usikker som alle andre, hvis ikke mere. Og jeg vil jo også bare gerne vælges. Jeg tror, Loki også, det er derfor, jeg har valgt den her branche, lige så modsigende som det er, fordi at jeg har behov for den bekræftelse i, at jeg er god nok, fordi jeg selv kan være i tvivl om det så tit. Og så er det rart, eller man har behov for, at nogle andre synes det, at nogle andre vælger en. Altså, det gjorde min mor og far, ikke? Og så kan man på en eller anden måde håbe, at der er nogen, der gør i musikken. Det lyder meget trist, men jeg tror bare, det er for at forklare, at sådan, jeg kan godt forstå, at det kan virke sådan, at hun må bare have så meget selvtillid, og hun må bare være bum, bum, bum. Og sådan, men
man må i hvert fald kræve det. Man må tænke, at det kræver det at stille sig op på live-tv til Vild Med Dans eller Roskilde Festival eller et eller andet. Det der at kunne stille sig op foran et hav af mennesker eller et kamera, der går ud til en masse mennesker og synge og kringe sin sjæl og tanker ud, som kan være private. Det at gøre det, vil jeg formode, krævede en tro på sig selv.
Ja.
En masse tro på sig selv.
Jeg tror, at det er en. Jeg håber, de vælger mig. Jeg håber, de kan lide det. Jeg ved ikke. Jeg selvfølgelig tror jeg på mig selv, men jeg tror også, der er et eller andet i mig, som lige inden jeg går på, tænker, fuck, det er sgu 50-50. You never know. Det kan også godt være, de ikke kan lide det, og så hvad fanden gør du så? Så var det ikke det her, der var din calling. Så var det ikke det her, der var meningen. Og det tænker jeg hver gang, jeg går på scenen. Ligegyldigt om det er i Vejle til et byfestarrangement, eller om det er i Vild Med Dans. Jeg må prøve at overvinde dem nu. Jeg må prøve at håbe på, at de vælger mig, og de ikke går, og de ikke går ned og køber en øl. Og det er jo fjollet, for det er jo ikke personligt, hvis de så endelig går ned og køber en øl, men jeg tager det enormt. Altså det er jo fordi, det igen betyder alt. Så jo, jeg tror på mig selv, men jeg tror mere på, at det er fordi, det er det her, der er meningen. Altså det er det her, der må være en mening med det, og det må være det her. Og så må vi bare håbe, at andre folk er enige.
Og det er en god reminder til, at hvis man kan lade være med at gå ned og købe øl, mens artisten står og spiller på scenen, så lad være, vent, tag det roligt. Vi skal nok nå det.
Let.
Ja. Inden vi lige hører sangen Cry Bachiba, hvad kan du fortælle i forhold til sådan fremtiden? Vi har snakket om, der er måske en EP2 på vej, det her det er disk 1, så kommer du måske disk 2, men sådan for dig ellers karrieremæssigt, hvad glæder du dig til? Hvad kommer du til at ske? Hvad kan du fortælle af fremtiden?
Jeg føler godt, jeg må sige. Jeg ved ikke, om jeg må sige det her nu, jeg siger det alligevel. jeg skal spille store vegan næste år. Og det er stort. Vi går i salg med billetter. Hvis de ikke allerede er i salg nu, så lige om lidt. Jeg ved ikke, det er sgu helt skørt. Altså, jeg frygter simpelthen, når jeg kommer til at gå fra dør til dør og være sådan, hej, har I lyst til at købe en billet til min vegakoncert? Det er den her dato, 19. oktober, skal I noget? Ikke bare mobile pay, eller I kan også bare betale halv pris, eller sådan et eller andet. Fordi jeg synes, det er rigtig mange mennesker. Jeg er meget spændt på, om der kommer nogen. Jeg håber, at der kommer nogen. Og det glæder jeg mig til, fordi det bliver de planer, jeg har med den koncert, har jeg fandme planlagt, siden jeg begyndte. Og det bliver to verdener, der sådan collider i en, og jeg glæder mig så meget til at tage folk med ind i det. Så det tror jeg bliver stort. Og så kommer der jo ny musik, og det glæder jeg mig også fucking meget til. Der er en masse spændende projekter, muligvis også et feature, men må I se.
Spændende.
Ja.
Okay, men jeg vil sige, hvis man vil holde sig opdateret, så kan man følge dig på de sociale medier, Bachiba, og hvis man gerne lige vil have de der billetter til Store Vega, så tænker jeg, man kan lige google sig frem til det og finde ud af, hvornår og hvor, og så videre og så videre, ikke?
Yeah.
Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal høre den her single, der hedder Cry. Og Bachiba, det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde, tusind tak. Yesterday you told me I should pull myself together, I should give them what they want, and be grateful for whatever's to come. Another year around the sun. But tomorrow is a struggle. What if I am not enough? What if I fail at being good? What if my baggage weighs too much? What will I do? Will they replace me here too? Maybe I went and took it too far. Got lost inside when it got too dark. Can't trust myself, I need a restart.
drown and then whenever I get up for air, there's always someone there to pull me back down. I'm defeating my fear. No, I don't like it here. Maybe I went and took it too far. Got lost inside when it got too dark. Can't trust myself, I need a restart. Cause it's so hard to breathe. And I cry. Look at me cry. Trust me when I say, all my life I've been told, little broken girl, you don't stand a chance in this world. Look at me cry, cry. Look at me, I cry just a little too many tears. Look at me, Lord knows I cry. I cry just a little too many tears. Lately I've been sick of my mind.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.